Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snadit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo, to je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ljiljana Dražević iz Kosovske Mitrovice je pre 18 godina pronašla malenog romskog dečaka koga je odlučila da usvoji. Izazov nije bio lak, ali je na kraju šećerko, kako ga Ljiljana i danas od milošte zove, završio studije, svirao u bendu i uspešan je mladić. Iznad svega, on je lek za Ljiljaninu dušu. Priču o tome kako je se dogodio šećerko, Ljiljana ispričala u mikrofon dopisniku Radio Beograda sa Kosova i Metohije Ivanu Miljkoviću.
Bilo je jako teško i emotivno i donosilo je i brige i sreću. To je malo škakljiva tema o kojoj nikako nije lako pričati. Ja sam ipak jedna žena koja ima svoje emocije i ako nekad osjetite da mi zadrhti glas i, i vidite da mi pođe suza, to je to. To sam ja.
Ovo je priča žene koja se osmehnula sreća onda kada je mislila da će do kraja života biti u senci neispunjene želje.
Ja sam Ljiljana Dražević, tkač sam sada u mojoj radionici tkanja inspiracija i nevladinoj organizaciji koja se bavi ekonomskim osnaživanjem žena i očuvanjem tradicije.
Ona je žena emocija i neustrašivi borac.
A moj moto je: volite se ljudi, pružajte ljubav, budite srećni i zadovoljni svojim životom i budite podrška svima, jer to će nam ulepšati život gde god da živimo.
Između crvenog solitera s jedne i trospratnice s druge strane, jedna je mala radnja sakrivena od radoznalih pogleda. Toplom i prijatnom za oči i dušu čine je šarene tkanice živih boja, koje je Ljiljana, osnivač udruženja Inspiracija, i zatkala na malenom razboju. Ali ovo neće biti priča o tkanju. Ovo je priča o humanom podvigu, borbi sa predrasudama u okruženju gde važe, ali i ne važe zvanični zakoni Republike Srbije i zvanično nezvanični zakoni samoproglašenog Kosova. Ovo je priča o Srpkinji koja je usvojila romskog dečaka. Čelem čele lungo ne.
To je bio 8. avgust, kada sam ja pošla u vojni remont, tada je nekadašnji vojni remont, tada je bio kamp Osterode gde su bili smešteni Romi, da započnem rad sa nevladinom, sa tom humanitarnom organizacijom, NRC, Norwegian Refugee Council Center. I ja sam videla jedno dete koje je bilo, ne mogu da kažem baš beživotno, ali se je videlo da nešto nije u redu. A prišla sam i podigla ga iz tog, nazovimo, žbuna. Videla sam da dete nije baš zdravstveno dobro i prva moja reakcija je bila da povedem dete kod lekara. To sam naravno i uradila. Nisam se ni javila na posao, međutim sutra dan kada smestili smo dete u dečji dispanzer, da skratim sad malo priču, sutra dan sam otišla, osetila sam potrebu da sa ovima kojima sam potpisala ugovor objasnim o čemu se radi i da ako je ok da počnem da radim, ok, a ako ne, vraćam se kući. Međutim, naišla sam na veliko odobravanje kod njih i podršku. Bili su jako zadovoljni tim mojim gestom. Sasvim su normalno reagovali i ja sam počela da radim. Naravno, susretala sam se tu sa Šećerkom koji je bio, a sad ću vam reći, on je već tada imao 5,5 godina, ali je bio težak 9 kilograma. Sada vam je jasno koliko je to dete bilo zaostalo i zakržljalo. Niko od njemu verovatno nije brinuo. A ja sam se vezala za njega tako što blizina je učinila svoje, to je činjenica, a drugo, ja sam malo pre toga imala zadnji neuspjeli pokušaj vantelesne oplodnje i on je meni bio lek za dušu. Ja sam se vezala za njega i on naravno za mene. Pokušavali smo da uspostavimo neki kontakt, jer on nije govorio ni srpski ni albanski kako treba. Nikomu nikada verovatno nije toliko pažnje posvetio kao ja. I tu se rodila ljubav. Tako da smo, kada bih ja išla kući, on je plakao za mnom. I to je trajalo nekih 3-4 meseca. Da, ja bih to nazvala treniranje živaca i emocija. I na kraju sam odlučila da ga dovedem kući. Naravno, njegov otac, majka ga je mnogo pre toga napustila, a njegov otac je bio jedan alkoholičar koji nije brinuo o deci i nije imao ništa protiv da ga ja povedem. Međutim, ostala je posle sad ta neka zakonska obaveza da ja moram da sredim neke papire, da mogu da svuda da ga povedem, jer ja ne živim samo u Mitrovici, ja živim u svetu. Bilo je to toliko teško i naporno da sam ja verovatno u tom nekom periodu izgubila živce i da sam oštetila svoje zdravlje, narušila. Mnogo je bilo stresno, emotivno, ali sam imala i podršku naravno svog supruga i svoje porodice, ali sam i naišla na pojedinačnu podršku Centra za socijalni rad. Tako da sam to uspela da izdejstvujem, jer ceo grad je znao da ja sa ponosom držim jedno romsko dete za ruku i vodim kroz grad. Vrlo je bilo specifično i karakteristično. Ljudi su me gledali nekad kao belu vranu, a mnogi su mi se obraćali sa podrškom, a dobar deo i me je kritikovao zbog toga i sa nipodaštavanjem i sa ironijom u glasu i tako. Međutim, ja imam opak jezik i ja znam da se odbranim i njega da odbranim. I naravno, ja sam lavica koja njeno mače ne da nikome. To navikavanje i nas na njega i njega na nas dvoje je bilo vrlo interesantno i emotivno, jer ja pre toga nisam imala iskustva da znam kako se podiže neko dete, ni ja ni moj suprug, ali smo se stvarno potrudili da mu pružimo toplinu i ljubav. Njegov prvi susret sa toplim našim domom je bio vrlo specifičan, jer on verovatno nije susretao sa nekim normalnim stvarima na kojim smo svi navikli, na kupatilo, na uredan doručak, ručak, kupanje, čitanje, gledanje programa, znači TV-a, mislim, slušanje, čitanje knjiga, znači sve to je bilo malo, da kažem, specifično za njega koji je još nije progovorio sve kako treba. Što je bilo vrlo interesantno, bilo je tu mnogih i lepih i smešnih trenutaka sa njime, gde je on nešto pogrešno izgovorio, pa je nama to bilo simpatično, pa i onda kada mi nešto pogrešimo, onda ismejavamo ja i moj muž jedan drugo, da on ne vidi da je to nešto sramota, jer čovjek se uči dok je živ. Znači, nismo razmišljali o tome, nego smo samo radili na tome i uložili smo svoje vreme i ljubav i trud da on postane, kad nas ne bude bilo više, postane sam svoj čovjek i da sam organizuje svoj život i da ima svoju porodicu i da nastavi normalno da živi, kako i dolikuje jednom ljudskom biću, bez obzira na boju kože. Malo je bilo poteškoća prilikom upisivanja u škole, međutim ja sam tu malo bila možda i informisana o svim pravima koje zakon nalaže i ja sam tražila samo da se postupa po zakonu. Bila sam uporna, čak ponekad možda i drska i bezobrazna, ali sam shvatila da je to možda jedan od pravih načina da ja uspem da ostvarim to njegovo pravo i moje pravo, odnosno da naučimo da moramo da poštujemo zakon, da moramo da se školujemo, da moramo da radimo na sebi i na drugima, da pomažemo jedni drugima, ne treba sve raditi za novac, mora nešto se uradi i za ljubav. On je u startu shvatio da bez obrazovanja nema života, nema opstanka i radio je vredno na sebi. Nekad je bio i odličan, nekad je bio vrlo dobar đak, ali ja nikada nisam govorila da mora da ima sve petice. Ja sam govorila da on nešto mora da zna, jer ocena nije merilo znanja i da bi bilo lepo kada bi se obrazovao onako kako treba i da završava, da uči ono što ga najviše interesuje. Tako je pokazao interesovanje da upiše medicinsku školu i završio je medicinsku školu u Mitrovici i pozvanio je fizioterapeut. Ja vidim to kao njegov lični uspeh. I naravno, i moga supruga, ali da on to nije hteo, bilo bi uzaludno mučiti se i raditi na tome. Međutim, kad je trebao da ide dalje, da nastavi studije, nije poželao da upiše u Mitrovici medicinu, poželao je da upiše negde sa strane tu višu fizioterapeutsku, ali je bio problem u tom našem razdvajanju. To je neka specifična veza i ta neka njegova nesigurnost, jer naše društvo nije još uvek, moram da kažem, normalno i ne podržava sve boje kože. Imamo taj neki čip u glavi, mislimo da je neko manje vredan ili više vredan zbog boje kože i ta neka njegova nesigurnost se ogledala u tome da ne želi da napusti Mitrovicu, odnosno da ne želi da napusti dom. Meni je iskreno bilo malo žao što nije pokušao, ali ja nisam imala mogućnost da budem s njime ta 3-4 meseca nekog njegovog prilagođavanja, jer ja neko je morao da radi, da stvara da bi on mogao da napreduje dalje. Onda je poželao da upiše ovde tu multimedijalnu tehnologiju, upisao, završio je u roku, sada je na master studijama, bavi se muzikom, svira bubnjeve, gitaru, kao dečki se bavio sportom i dalje to radi. I naravno, kao i svi mladi, voli to. Ima devojku, što je lepo. Tako da život ide dalje i pokušavamo da izgradimo još jedan bolji život za njega. To je bilo mnogo teško. teško bilo za mene, koja sam već bila svesna, a mogu misliti koliko je njemu bilo teško u periodu odrastanja, istasavanja i shvatanja ovog sveta, nije bilo baš tako lako. Znači, na puno mesta su mi bila zatvorena vrata, pa sam ja morala biti veliki borac i informisati se sa mnogim nekim stvarima za koje nisam znala, ali hvala Bogu, postoji internet, postoje prijatelji koji se bave tim nekim pravnim stvarima, koji su mi pomagali, da upućivali me u zakon. Meni je bilo... Nekad bilo zadovoljstvo, nekad mi je bilo mnogo teško, pa sam reagovala i emotivno, što nisam volila da on nekad vidi, ali on nekada bio i svedok pogrdnih reči upućenih meni i njemu, ali to je život. Znači, mislim da je bar naučio od mene da kako se izboriti, kako, jer treba se boriti u životu za sve. Za svoj život, za svoje pravo, za svoju porodicu, a on je moja porodica, ja sam naravno borila se i izborila sam se. Tako da smo mnoge stvari rešavali u hodu, a među četiri zida smo bili mi trio, koji je sve svojim zalaganjem i dogovorom ulepšavao naš život. I taj spoljašnji svet i ti ružni komentari nas nisu mnogo doticali, to je bilo naše gnezdo gde smo mi svoji, gde nema ružnih reči, gde nema pogleda prezirnih i ružnih komentara koji jako bole, jer mene je, na primjer, jako zabolilo, ne znam šta je trebalo ovo ciganče u prisustvu njegovom. Naravno, ova lavica se okomila i naravno prijavila tamo gde je bilo potrebno da se prijavi, jer nekada morate da budete i vi grubi da biste dokazali da se taj vaš odnos sa nekim drugim ne tiče drugoga, nego se tiče samo nas, i to što smo mi različiti možda je baš i zato je dobro. Da smo, nismo svi istih, i hvala Bogu. Te vesele i vedre boje to nosim iz moje porodice, a tata mi je bio slikar, odnosno profesor umetnosti u Zvečanskoj školi, i to sam ja ponela od njega, ali u periodu kada sam ja želela da upišem umetnost, meni je tata rekao da od toga nema hleba. Iz ove perspektive kažem da nema, jer mi nismo umetničko društvo, mi ne umemo to da cenimo i da poštujemo, ali sam u nekim godinama kasnijim, pošto sam ja ovo relativno kasno počela da radim, poželjela da radim nešto baš vezano za umetnost, vezano za zanat, vezano za tradiciju, i onda sam rešila da počnem da se bavim tkanjem, ali nisam tkala sve vezano za folklor, jer sam želela da folklor ubacim kao modni detalj u ovo što ja stvaram. Tu je. Ljubav je u mom pogledu, u mom pokretu rukama, u mom srcu, u mom telu, u mom mozgu. Znači, to postoji. I ja to, kad su me ranije pitali, pa kako, Ljeljo, možeš, vidi kakav je crn, nikakav, mali, ništa. Ja kažem, ljudi, ja ću da vam objasnim na jedan najprostiji mogući način. Znate, kad smo bili mladi, pa nam roditelji kažu, ovo iz ove porodice, momak je iz dobre porodice, gledaju njega, on je lepo vaspitan. A nama je srce uvek išlo na neku malu barabicu, koja nije bila baš tako uzor, ali smo slušali srce, nismo slušali ni tada roditelje. Ja sam u ovom slučaju slušam moje srce. Moje srce njega voli, i što god vi da kažete, tu ništa ne možete da promenite. Ljubav se ne menja, ostaje, ne gasi se, samo se širi još više. Ja bih strašno volila da mnogi ljudi slede moj primer, da ako već imaju mogućnosti da pruže nekome ljubav, da to da to urade bez obzira da li je to romsko dete ili je tursko ili je crnče, da sada ne budem, da ne banalizujem sve te stvari, a važno je voleti se. Šećerko je, njegovo pravo ime je Šućeri Neziri, ali on kad je progovorio nije znao baš najbolje da kaže kako se zove, ali je bio stvarno sladak i od tog šećer, on je i u kampusu ga tamo zvali šećer, ali onako i onda je to prešlo u pravi nadimak i ime Šećerko. Ja da se pitam, to bi on kada bi želao da ostavi to, jer on će biti prepoznat svuda, pogotovo u našem gradu, samo po tom nadimaku. Pre dve godine, znači kad je napunio 21 godinu, on je to stalno izražavao, tu želju da promijeni ime, jer je uvek govorio da on pripada meni i mom suprugu i da se on tako osjeća. Znate, malo je škakljivo to uraditi, s obzirom da sam ja njemu staratelj i ako sam zakonski već od 9. godine njegove mogla to da uradim, ja to nisam želela. Jer ja nisam uzela dete zbog njegovog imena i prezimena, ja sam uzela dete zbog deteta. Znači, on je mene preporodio, jer ja sigurno da nisam bila zadovoljna time što ja se nisam ostvarila kao majka, ali sam se ostvarila kao majka, jer ja sam u ovom trenutku preponosna na njega i ponosna majka jednog romskog dečaka. Ja sam Ljiljana Dražević, tkač sam sad u mojoj radionici tkanja inspiracija i nevladinoj organizaciji koja se bavi ekonomskim osnaživanjem žena i očuvanjem tradicije. A moj moto je: volite se ljudi, pružajte ljubav, budite srećni i zadovoljni svojim životom i pružite i budite podrška svima, jer to će nam ulepšati život gde god da živimo.
Čuli ste priču Kako mi se dogodio Šećerko, u kojoj je govorila Ljiljana Dražević, autor emisije Ivan Miljković.
Na 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 na